დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ არჩევნებზე, წინა საარჩევნო პერიოდზე და ერთ საკითხზე, რომელსაც რაღაცნაირად შევეგუეთ ამ რეალობას თითქოს. როგორც წესი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, რა თქმა უნდა, აქტიურობენ პარტიები, პოლიტიკური ძალები, ხდება ვიღაცის ზოგიერთის გაყრა, ვიღაცის შეერთება, ეს ხანმოკლეა ხოლმე, ან შეიძლება გაგრძელდეს საპარლამენტო პერიოდი, შემდეგ პარტნიორობა და ასე შემდეგ, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობა ასევე მოგეხსენებათ, ბუნებრივია, ყველას იძლევა საშუალებას, რომ არჩევნებში, მათ შორის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს მაჟორიტარობის კანდიდატის სტატუსში გულისხმობ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. როგორც წესი დამოუკიდებელ კანდიდატთან დაკავშირებული გამოცდილება რაც არის, მაინც რაღაც ამბებს უკავშირდება ხოლმე, თლა დამოუკიდებელი არ გამოდის ჩვენი გამოცდილება რაც არის. თუმცა თავისთავად იდეა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ხელისუფლება და არჩევითი ორგანოები არ იყოს ჩაკეტილი იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც არ არიან ამა თუ იმ პარტიის წევრები. ჯერჯერობით საპარლამენტო არჩევნებს რაც შეეხება, კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ საპარლამენტო არჩევნების დღემდე 57 დღით ადრე იწურება, ანუ ჯერ კიდევ დრო არის წინ, მთელი თვე, ხო, თვეზე ცოტა მეტი, იწურება ვადა ასეთი კანდიდატების რეგისტრაციისა. ახლა ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს რეგისტრაცია, ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს რეგისტრაცია პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკური გაერთიანებების პროცესშია. ზოგიერთი უმრავლესობა რეგისტრირებულია, ზოგიერთს უარია თქვა. ამის ნახვა შეგიძლიათ სესკოს საიტზე, ბევრნი არიან, რომ გადავხედოთ თლიანად, ანუ ვინც მიმართა სესკოს და ეს ვადა ამოწურულია პოლიტიკური გაერთიანებების და პოლიტიკური პარტიების მიმართვის, არის 68 ასეთი, რამდენიმე ათეული არის რეგისტრირებული უკვე და მოგვიწევს გზის გაკვალვა ამ ყველაფერში და შევეცდებით ძალიან, რომ ეს ერთად გავაკეთოთ, ერთმანეთს დავეხმაროთ, რომ იტყვიან. თუმცა კიდევ და კიდევ მეორე რაღაცნაირად ჩავთვალე საჭიროდ, ვიდრე კვლავ ვამბობ, არის რაღაც თემები, რაზე საუბრის დრო და საშუალება შეიძლება არ გქონდეს არჩევნების მოახლოების კვალობაზე, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ამაზე, არ ვიცი, ახლა ვინ რა უნდა ქნას აწი, თუ ჯერ არ გადაუწყვეტია და ასეთი რამ არ ხდება და არ არის დაგეგმილი, მაგრამ მაინც მგონი არ იქნება ურიგო, რომ დავფიქრდეთ ამაზე. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ყველა გამოკითხვით, რომელიც ეხება ხოლმე არჩევნებს, ის თუ აი ესეთი შეკითხვა არის ხოლმე ხშირად, ხვალ რომ არჩევნები იყოს, ვის მიცემდით ხმას, ყავთ თუ არა ვთქვათ არჩეული პარტია, რომელსაც მხარს უჭერთ და ასე შემდეგ, საკმაოდ დიდი ნაწილი მოქალაქების, მათ შორის არჩევნებამდე საკმაოდ ესეთი ახლო პერიოდშიც, არის ხოლმე გადაუწყვეტელი და არის დიდი მსჯელობა გვესმის პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ აი სწორედ ეს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი უნდა მიიმხროს ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ. მაგრამ რა ან უნდა გამოჩნდეს ახალი პოლიტიკური ძალა და ასე შემდეგ. რა უნდა ქნას მოქალაქემ და ამომრჩეველმა, რომლისთვისაც იმ სპექტრში რაც არის, არ ვიცი, შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, მაგრამ ეს მიზეზი შეიძლება იყოს დიდწილად ამ გადაუწყვეტელობის ეს არგუმენტი შეიძლება იყოს გადაუწყვეტელობის საფუძველი, თუ კი არ არის მისთვის მოსაწონი, არ გამოჩნდა არჩევნებამდე და შემდეგ ეს ასეთი ამომრჩეველი დიდი ალბათობით არ წავა არჩევნებზე. ხა ამ ტიპის ჩაღრმავებული გამოკლება მე არ მინახავს, ვინ ამიზეზით არ წავიდა, არ ვიცი თუ იყო ასეთი, ალბათ მეცოდინებოდა. მაგრამ თავისთავად ეს შანსი, რომელსაც იძლევა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კანონმდებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თუ კი არსებობს ამა თუ იმ ოლქში ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი, როგორ ვთქვა, ესეთი ჩამოყალიბებული იდეა, პოზიცია, თulis რომ მას შეუძლია გარკვეული სარგებლის მოტანა საკანონმდებლო ორგანოს წევრად ყოფნის შემთხვევაში და ასევე მის მიმართ არსებობს მხარდაჭერა კონკრეტული ერთი ადამიანის მიმართ, რომელიც არ არის არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი და არც, როგორ ვთქვა, არც რომელიმე ვთქვათ პარტიის მიმართ სიმპათიით განწყობილი მხარდამჭერი და ასე შემდეგ. ახლა კალბატონი არინა თავაქარაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში, სულ ცოტა ხანში შემოვიყვანთ ეთერში. რამ გამოიწვია იმპულსი, მომცა მისმა ერთმა პოსტმა ასევე და მივხვდი, რომ ისიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი ეთერების სტუმარი, ფიქრობს ამაზე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობს ამაზე საქართველოს მოქალაქე, რომელიც პლუს კიდევ არის მუდმივად ტრიალებს იმ მიდამოში, იქ არის, სადაც ყველაზე ახლოს არის ოკუპაცია. მოდით ტრადიციას არ დავარღვევ, კორონავირუსის ეპიდემიის სტატისტიკას გაგაცნობთ, რადგან შეცვლილია და ღირს ამად, რომ მოგახსენოთ. დღეს დილით განახლდა ეს სტატისტიკა და 9 დაემატა ინფიცირებული დადასტურებული ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას. ჩემს თავზე გამეცილებ, იმიტომ რომ სულ ენამებმება, როცა ამას ვამბობ. 9 დაემატა და 1206-ია საერთო რაოდენობა, რომელთაგან 987 არის გამოჯანმრთელებული. 13 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. მთლიანობაში არ ვიცი ეს გაანალიზება ძნელია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველთვის სასიხარულოა, როცა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა აჭარბებს ინფიცირებულების რაოდენობას, მატებას გულისხმობ. აი ესეთი არის ვითარება და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ქალბატონო არინა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა ნინო, უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან შეამომწმე რადიო თავისუფლებაზე საუბარი. რატო? იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება დღეს ის ერთი პატარა ვიტყოდი, მაგრამ მნიშვნელოვანი კუნძულია, სადაც შენარჩუნებულია სამოქალაქო კულტურისათვის და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ტრიბუნა და თანაც იმ ვითარებაში, რომელშიც ვარ, მეტნაკლებობის პრინციპით ის ობიექტურად ცდილობს გააშუქოს და აჩვენოს ყველა ფთა და ყველა მხარე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმ საქართველოში, რომელსაც ამდენი პრობლემა აქვს დატეხილი თავს და ის ზუსტად ახლა პანდემიის ძინვარებისას მე ასე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ საბედნიერო საქართველოში იმ დოზით და ისე არ არის, მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის ეკონომიკურ სფეროებში ეხო ძალიან და ჩვენ ვინარჩუნებთ აი ამ ბალანს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა ამისთვის, როგორც ეს მოქალაქე ვიხდი ამისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ასევე ვიცი, რომ ჩვენი აქტიური მსმენელი ხართ და გავცვალოთ მადლობები სიამოვნებით. სამოქალაქო საზოგადოება ახსენეთ თქვენ და მინდა აქ განმარტება არა, მაგრამ მაინც აქცენტი გავაკეთო ამაზე, რადგან როგორც წესი სამოქალაქო საზოგადოება ახქმულია, როცა ამას ახსენებ, ახქმულია როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები. არა და ეს, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო დიდ მას მოიცავს, ასე ვთქვათ, უფრო ფართო ცნება და ამიტომ ყველანი უნდა ვეცადოთ, რომ ვიყოთ ღირსეული და აქტიური წევრები სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისთვის უნდა ვიხწოდეთ, ვინც რას ვაკეთებთ და როდის რას ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ჩემი მსმენელს და მაყურებელს ვუთხარი, რომელსაც შეუძლია, რა თქმა უნდა, ჩვენს საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ან მოგწეროთ Facebook-ზე და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ რაზე. არსებობს თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ რომ ჩამოვაყალიბო, დავწურო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა, თორემ ბევრ რამეს შევეხებით, საკანონმდებლო ორგანოში დამოუკიდებელი კანდიდატის მოხვედრის რეალური შესაძლებლობა. და ვილაპარაკოთ იმაზე, რა სჭირდება ამ მრჩევას, როგორი დეპუტატი კანონმდებელი სჭირდება ამ მრჩევას. აი ამ თემებზე ვილაპარაკობ დღეს ქალბატონ არინა თავაკარაშვილთან ერთად, ის გახლავთ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და რადიო თავისუფლების ხშირი სტუმარი. როგორც წესი ჩვენ ძირითადად ვსაუბრობთ ხოლმე ქალბატონ არინასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ოკუპაციაზე და ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ცხოვრები, მიმდებარეთ მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობასა და პრობლემებზე. ამაზეც აუცილებლად ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მათი ინტერესები იყოს აქტიურად და ასე ვთქვათ, ცოცხლად წარმოდგენილი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. ქალბატონო, არინა შესავალი ვერ დავასრულე და ზარი გვაქვს უკვე, რომ არ ვალოდინოთ, მოვუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს. დილა, მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
ინსტუმარ აქტიურ ქალბატონ არინას და ქალბატონო არინა, მე მაქვს თქვენთან ორი კითხვა. მოცეთ კითხვის მოკლე. პირველი, თქვენ თulit თუ არა რომ ეს არჩევნები არა უბრალოდ მარტო არჩევნებია, არამედ არის არჩევნები ჩვენი ორიენტაციის, კორუმპირებული მონოპოლისტურ ფეოდალური მატყუარა რუსეთი თუ გამჭვირვალე ევროატლანტიკური დემოკრატიული სახელმწიფოები, სადაც ადამიანების უფლებები 1000ჯერ უფრო მეტად დაცულია.
და მეორე კითხვა.
ვიდრე ეს არის რუსეთში და მის მონა სახელმწიფოებში პოსტსამსახურში.
დიახ, მეორე შეკითხვა გავიგეთ.
და გამიდა მეორე კითხვა. რა შეიძლება დამოუკიდებელ კანდიდატ ქალბატონო ნინო?
დიახ.
მე ეს და ქალბატონო არ, მე ასე მგონია, თუ ოპოზიცია, ნუ ნაციონალების გარდა, არის სიტყვის კაცი და პატრონი და მათ უნდათ რომ მოსახლეობის მხარდაჭერა და აი მაქსიმალურად დაიმსახონ და ისინიც მოვიდნენ არჩევნებზე, ვინც აქამდე არ მოდიოდნენ, იმიტომ რომ ეცოდნენ რომ ყარდებოდა ოცნების მიერ მატყუარა პუტინის ოლიგარქისგან არჩევნები, ისე როგორც ეს ხდებოდა შევარდანის და სააკაშვილის დროს, რომელიც მაშინაც სააკაშვილთან იყო ივანიშვილი, მე მგონი აი როცა ანა დოლიძეს აყენებენ როგორც თვითონ iPhone 10 რუსული ბილაინის ჩვეულებრივ ტელეფონთან კონტაქტებიან
ვოტი კითხვა რომ დაასრულოთ, იცით ხო,
ის ნამუსიდან გამომდინარე აღარავინ აღარ უნდა ჩააყენოს არცერთმა ოპოზიციურმა ევროატლანტიკური გეუბნის პარტიამ კანდიდატი ანა დოლიძეს სასწინააღმდეგოდ, ვითომდა ჩვენ რამე ხმები არ დაგვაქვს. არა, პარამეტ პირდაპირ ზუსტად ესეთი ადამიანი, რომელიც იბრძოდა შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული, ეწოდა უსამართლობას, კორუფიას, ნეპოტიზმს, მაფიას, რა ვიცი, ყველაფერს და საერთოდ დიდი გამოცდილება აქვს და ევროპაშიც არ ამსახურები და ამერიკაშიც და ადამიანის უკვე
გამოცდილიყო. გასაგებია.
წინააღმდეგობა არ უნდა გაუწიო.
გავიგეთ.
ეს ყველაფერი იქნება ბლეფი.
დიდი მადლობა.
თუ არა შანსი მაშინ მაგისანა პერიოდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო არინა, გისმენთ და შემდეგ დავიწყებ თავიდან ჩემს ნაწილს.
კი, შემდეგ თემაში. ფაქტიურად დაიშვა ესეთი კითხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა კითხვის ავტორს. დღევანდელი არჩევნები შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ სახიფათო არჩევნებია, თუმცა პერიოდულობის დაცვით ის უნდა ჩატარებულიყო და დიახაც სტარტდება. სახიფათო სოციალ გულისხმო, სახიფათოში შედის მისი მნიშვნელობაც და მისი ზემნიშნულობაც. დღეს საქართველოში დგას პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი და დღეს საქართველოში დგას მისი სახელმწიფოებრიობის საკითხი. ანუ საქართველო შეინარჩუნებს თავის სახელმწიფოებრიობას და გააგრძელებს სვლას იმ გამჭვირვალე ადამიანის უფლებების კუთხით დაცული სამყაროსაკენ, სადაც თავის უფლება ღირებულია, თუ ის ეცდება, რომ უკან დაბრუნდეს სამწუხაროდ და ამ დამყაყებულ რუსულ სივრცეში დარჩეს. გულისხმობ დემოკრატიის კუთხით, გულისხმობ ადამიანის უფლებათა კუთხით და გულისხმობ სახელმწიფოებრიობის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და ამიტომ არის სახიფათო. ამიტომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე ორიენტირებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა და ზოგადად დასავლეთზე ორიენტირებულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ბევრად უნდა იფიქრონ ამაზე და უფრო სხვა სახე მისცენ ამ საარჩევნო კამპანიას. არა დაჯაბვის კუთხით, არამედ მოქმედების კუთხით, სიახლეების კუთხით და პოლიტიკური სიახლეების კუთხით, რაც მათ ხელს უნდა ეჭიფებოდეთ. მეორე და მნიშვნელოვანი კონკრეტულ პიროვნებაზე საუბარი ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ
არ ხო არ გვინდა კონკრეტული
კამპანია.
დიახ.
და ამ თემაზე არ დავიჭებ საუბარს. მე პირადად ძალიან ახლოს ვიცნობ ფანადოლიძე, სოციალისტ კომუნისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, მე მიჭერდა მასთან საქმიანი კარგი ურთიერთობები და ეს ურთიერთობები დღემდე შენარჩუნებულია. მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს დავიწყოთ სვლა იქითკენ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ამომრჩეველ საუხსნათ, რატომ არის ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი, მაგრამ სანაცვლოდ პოლიტიკური სპექტრი როგორ სახეებს თავაზობს ამისთვის და როგორ დარჩებიან ისინი ერთგული ამ პრინციპების. რა გულისხმობ და რა მიმართულებით მინდა პასუხი გავცე კითხვის ავტორს. ის, როცა საქართველოს პარლამენტში დადგა საკითხი პოლიტიკური ორიენტაციის შესახებ და წამოიწია ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის მოქალაქეთა კავშირმა და ესენგეს საკითხი დსთ-ს შესვლა, ძალიან ბევრმა ისკუპა და გადახტა ხელისუფლებაში კარგი კოსტუმის მოსა არგებად დსთ-ზე ესენგეზე ხმის მისა. ესენგეა ფაქტიკულად, ეს იყო ესენგე, თოთ მისი ქართული თარგმანია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, რომელიც არ არსებობდა და ეს იყო უბრალოდ გზა იმისა, რომ ხელმეორედ ეცადათ რეანიმაცია საბჭოთა კავშირისა ბალტიის ქვეყნების გარეშე. ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებს მართებთ მეტი ყურადღება და მეტად გაცნობა იმ კანდიდატებისა, რომელიც მათ სიაში იქნება, თუ მათგან იქნება მაჟორიტარად დასახელებული, რომ აი ასეთ კრიტიკულ დროს მათ შეინარჩუნონ პოზიციის სიმყარე, დიახაჩ გაუძლონ გარკვეულ ზეწოლებს და დარჩნენ იმ პრინციპების ერთგული, რომელთაც ისინი მოხდებიან პარლამენტში. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. ამდენად კანდიდატებზე პოლიტიკურმა სპექტრმა აუცილებლად უნდა მოახერხოს შეთანხმება მაჟორიტარ კანდიდატებს გულისხმობ, სადაც მათი შეხედულებები მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ და პოლიტიკური კურსი იქნება თანხმედრაში. ამ არჩევნებისათვის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ვიცი დავაკმაყოფილე თუ არა ჟარის ავტორის შეკითხვაზე პასუხი, მაგრამ ჩემი შეხედულება არის ასეთი.
გასაგებია, პასუხი არის ეს.
დასავლურ ორბიტაზე ამისათვის საჭიროა ისეთი პოლიტიკური სპექტრის და ისეთი კანდიდატების მონახვა, რომელიც აი ამ კურსისათვის დარჩებიან ერთგული, ეპითეტები მიხმარო ღირსეული და უბრალოდ პოლიტიკურად ერთგულები. რა კურსითაც ისინი წარადგენენ თავის პროგრამებს, იმ კუთხით გააგრძელებენ თავის საქმეს.
ქალბატონო, არინა
პასუხი
მარკეტინგის. ვიდრე პირველ უპასუხებდეთ, მეორე მსმენელი ყავს უკვე და ასევე მე როგორც წესი ვთმობ ხოლმე ჩემს რიგს ასეთ შემთხვევაში. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მივესალმები ქალბატონ არინას. აი პანდემიის პირობებში გადაუწყვეტელია ომრჩეველი, რომ არ წავა ეს ხო ყველა ხვდებით. იყო წინადადებები პანდემიამდე, ზოგიერთი პარტიისაგან სავალდებულო გაეხადათ არჩევნებზე წასვლა. ანუ დაეჯარიმებინა ის, ვინც არჩევნებზე არ წავა. და მე სხვა ვარიანტს ვთავაზობ ყველას. ლატარია გავათამაშოთ ნომრების მიხედვით. თითოეულ რო გამოიყოს თანხა თითოეული უბნისთვის და ნომრები გათამაშდეს, უამრავი ხალხი მივა. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი მსურველი იქნება, აღარ დაჭირდება ამდენი მევით, რა ქვია, მარშრუტკებით.
და რას მივიღებ შედეგად? ლატარეით მიზნედვის შემთხვევაში.
რაოდენობა გაიზრდება ისე, რომ არ დაჭირდება, არ დაჩარიმება, არც ის. ეს ხალხი მივა, გეუბნები, ეს ხალხი მივა. ეგ ერთი და მეორე, ქალბატონ არინას, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ ოკუპაციის მიმდებარე ტერიტორიების საქმეებში კარგად ერკვევა, მაქვს რაღაცა წინადადება, როგორ შეიძლება დაუკავშირდეთ, თუ შეიძლება მითხრას?
ჩემ ნომერში, ჩემი ნომერია 599-99-33-62. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დამიკავშირდეთ, ჩემთან ნებისმიერად მოდიან მოქალაქეები და თუ მე შემიძლია ჩემი სპეციალობით და ჩემი საქმიანობის კუთხით მე მაჩვილებ მაქსიმალურად დავეხმარო. ყოველ შემთხვევაში გადავამისამართო და ხელშემწყობი ორგანიზაციებში ვისთან საქმიანობა შეწევა. შეამოვნებით მომის.
ხო, ლატარის ამბავი, უმორი იყო, იმედი მაქვს, ხო არ ვიცი.
და ჩათვალოთ იუმორად, მაგრამ კარგი გამოსავალი იქნებოდა.
კი, მაგრამ ამისთვის ხომ არ უნდა მივიდეთ არჩევნებზე? მესმის, რასაც ამბობ, დიდი
მადლობა. რო არ მივიდნენ ხალხი, აი წარმოიდგინე, ამხელა საკითხი ჩავარდება ეხლა. როგორ მივა ის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი? არ მივა და მიზეზიც ექნება.
პოლიტიკურად თუნდაც ანგაჟირებულ სახეებს, რომლებიც თავისი საქმიანობით ამ მიმართულებით ივლიან და საპარლამენტო კულტურას ბევრ შემატებენ და იქნებიან როგორც პარლამენტარები, კონკრეტული პრობლემების ძიებაში კი არა ერთი ადამიანის დახმარებაში, ისეთი საკანონმდებლო სივრცის შეწყობაში, რომელიც ყველას დაეხმარება და ყველა ადამიანი თავის ადგილს იპოვებს, მაშინ ამომრჩეველი აუცილებლად მივა. ნიჰილიზმი განაპირობა იმ ვითარებამ, რომელშიც დღეს ვარ. და ეს არ არის კარგი და ეს მიტყოდი მძიმე ვითარებაც არის, იმიტომ რომ გვაგვიჭდება რომ 7 მილიარდით იჭდება ჩვენი ვალი. გვაგვიჭდება რომ სოფლიო კრიზისია და ჩვენთვის ასე ძალიან დასახმარებლად ვერავინ ვერ მოიწვის. ამიტომ ჩვენ თვითონ ჩვენი ჯალებითაც უნდა გავუმკლავდეთ პრობლემებს. პრობლემათა ნუსხა არის მნიშვნელოვანი. საგანმანათლებლო სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში აქვს თავისი პრობლემა. ეკონომიკა, რომელიც ხერხემალია სახელმწიფოსი და ჩვენი ცხოვრებისა, იზრდება ვალები და როდემდე შევძლებთ ამ ყველაფრის გასტუმრებას. არ მინდა იმ ოჯახს დაემსგავსოს ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ერთი პერიოდი ცოტათი კარგათა ცხოვრებდა შვილებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა ვალების ხარჯზე. და როცა ვალების გასასტუმრებლად მოადგებიან მოვალეები, მაშინ იძულებულია მთელი ქონება გაყიდოს და შვილები დასტოვოს უსახლო. ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ სახელმწიფო ეგრევების გარეშე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა და კიდევ არის ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონო. ისეთ უშმენ ეს ყველაფერი გასაგებია, ისმენთ და არჩევნის გასაკეთებლის საკითხი არის ეს გასაგებია და ისიც გასაგებია, საერთოდ ბატონო რობზანა იუმორია მაგაზე. თვითონ ხვათაშორის აი მაგედან გამომდინარე ლატარიაზე რობზანა ბატონო. აი ესეთი მრისხანე სახის ქალბატონები, ნონა მარდიუკოვაზნაირი ქალბატონი ხშირად შეხვედრიან და შეიძლება ისიც გაკადრონ რომ ბაჭკო თოთ პალუჩეთ ვადა კაჭკო და ეგეთები ყოფილან მოქალაქეთა კავშირის არჩევნების დროსაც, მიხეილ სააკაშვილის დროსაც და ეხლაც არაკლებენ რევანდელ ხელისუფლებაში, ისე რომ მაგათთან ბრძოლაც ერთობა ხელჩართულებაში გვიხდება, იმიტომ რომ პირდაპირ განიშნებენ რომ ვისაც უნდა მისცეთ ხმა, ეს ერთი და აი რო თქვით რომ გადაუწყვეტებლის საკითხი, ხო შეიძლება კი ბატონო, აი ვერ იმას ვარ, ცოტა უკეთეს ვარიანტი არჩიო. აი მე მაგალითად 2018-ში მივეცი სულიად ისეთ პიროვნებას, რომელიც ვიცოდი ვერ გამოიმარჯვება რა თქმა უნდა, მიხეილ გელას ალუაშვილს და შემდეგ ორივე გადავხაზე ვასაძეს და ეს ზურაბიშვილის და ეხლა ვფიქრობ, რა ვიცი, ეხლა განსაცი ვარ და უფრო ისეთ ტიპებს იმას ვიზა, უფრო ასე ვთქვათ, გავაიდეალებ, ვთქვათ იგივე ქალბატონი ჩხეიძია, მე მგონი მაგათი ხელმძღვანელი, ვიტყვი რომ წარმოვიდგე რომ ის არის ევიტა პერონი. იგივე მაჭუტაძეს ვიტყვი რომ არის კაკუსა ჩოლოყაშვილის და ადამ ბობღიაშვილის და ლადო ბალიაურის თანამებრძოლი და მოუხარდავ. ვითომს ესე ყოფილა.
და შედეგი ხომრე მესმის, რასაც
ამბობთ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ეს არის თავისუფალი არჩევანი და თავისუფალი არჩევანი უნდა მიეჩეთ ადამიანებს და გამარჯვებულზე და დამარცხებულზე კი არ უნდა იყვნენ აქცენტირებული და ანგაჟირებული, არამედ საკუთარი სიმპათიები გამოხატონ გარკვეული მიმართულების თუ გარკვეული პიროვნებების მიმართ. და ზუსტად ეს არის ღირებული და არა ის, რომ ჩემს ბავშვობაში პაპაჩემი ჩაილაგებდა ყველა ბიულეტის, მიდიოდა, მიჩემდა ამ ბიულეტის და ალბათ თვითონვე შემოხაზავდა სულ ერთი პარტია იყო.
მესმის ქალბატონო არინა, მსმენელმა დასვა, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი კვლავაც, რაზეც დასაწყისში ვთქვი, არჩევნის საკითხი. თავისუფალი არჩევნის უფლება კარგია, მაგრამ არჩევანი რა არის? აი ის დიდწილად განაპირობებს საბოლოოდ უკვე ამ შედეგის ხარისხს, რა იქნება, ხომ? როგორი პარლამენტი გვეყოლება. მე მესმის, რომ ეხა იმ ილუზიაში არ ვარ, რომ რაღაც მოხდება ამ ერთ თვეში სასწაული და საზოგადოებიდან ამოიზრდებიან და მოუკიდებელი ლიდერები, მაჟორიტარების სახით, რომლებიც ყოველას, ვთქვათ, მოუგებენ და რაღაც საოცრება იქნება. უბრალოდ მე მომეჩვენა, რომ ეს იდეა თავისთავად იმდენად პრაქტიკაში, როგორ ვთქვა, ერთი მხრივ არ იყო გამოყენებული სათანადო და მეორე მხრივ გაფუჭდა. შეხედულებაც ამაზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ყველა იწყებს ეჭვის თვალით ყურებას და ძებნას რაღაცების. და მე ჩავთვალე, რომ მნიშვნელოვანი არის ეს კანონით მონიჭებული ეს უფლება და ფიქრად მაინც ღირს. იქნებ რა ვიცი, ვინმე რამაზე ფიქრობს და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ნახოთ, მაგრამ ამას დავინახავთ უკვე შემდეგ მოგვიანებით შემოდგომაზე. სწორედ ეს იყო მიზანი, როცა ამ საუბარს შევუდექი. თქვენ დაპოსტეთ ორიოდე დღის წინ დასაწყისში ვახსენე და აღარ დამცალდა წაკითხვა. ხარე, სადაც თქვენ წერდით ორი დღის წინ, ხარე, სადაც 30 წელზე მეტია სეპარატიზმით დაწყებული, მცოცავი ოკუპაციით გაგრძელებული და ირედენტიზმის საფრთხის წინაშე დგას. საჭიროს მებრძოლ, პოლიტიკურად გამოცდილ და ურყევ ლაფში ამოუსროლ სტრატეგიული ხედვის, იდეურ პოლიტიკურ სხვადასხვა არჩევნების დროს სხვადასხვა პარტიაში არ მყოფ პარტიულად ძლიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს. სრულად აღწერეთ, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად, როგორი კანდიდატი გენდომებოდათ კონკრეტულ მხარეში, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, ალბათ ყველა გაიზიარებს. და პოსკრიპტუმში თავად წერთ, რომ ახლა მომწერენ დიმიტრი გელოვანიო და ანუ წინასწარ იცოდით, რომ ასეთი განწყობაც იქნებოდა. მეც მქონდა ასეთი, ვთქვათ, წინასწარი მოლოდინი, რომ ახლაც ბევრი ვინც გვისმენს, ასეთი განწყობა შეიძლება ჰქონდეს, რომ რა დამოუკიდებელი კანდიდატი ერთი რეებს ლაპარაკობთ. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს საკითხი ბევრს უნდა აწუხებდეს. მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როცა საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრს ნაკლებად ეტყობა, წლები მიდის და ნაკლებად ეტყობა სამწუხაროდ განახლება, როგორც იდეურად, ისევე სახეების თვალსაზრისით, და ამაზე ჩვენ გვილაპარაკია თქვენთან ერთადაც მათ შორის. აი, რა კიდევ უფრო რომ განმარტოთ, რატომ დაწერეთ ეს პოსტი?
რეალობას გაუსწორო თვალი. ხშირად საუბრობენ, რომ ახალგაზრდა და ბევრი ახალგაზრდა გამოჩნდეს მათ შორის პოლიტიკურ არენაში. აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ პათოსს და ვთვლი, რომ თანდათანობით უნდა მოხდეს ახალი სახეების შემოსვლა, იმიტომ რომ ესენი დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადნენ და ბევრად თავისუფლები არიან. მაგრამ მე როცა ეს პოსტი დაწერე, ბევრი ვიფიქრე სხვათაშორის, აი, მოკლედ და ლაკონურად გადმომეცა. და ვთვლი, რომ მარტო აშაკით ახალგაზრდობა კი არ არის, პოლიტიკურად შემოსვლა უნდა მოხდეს. მე კი არ გულისხმობ, პირდაპირ ვამბობ, რომ პოლიტიკური სპექტრის გადახალისება კი არა, ახალახალი სახეებით გაძლიერება უნდა მოხდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი სივრცისათვის. ერთი ნაწილი ნამდვილად ჩამოყალიბდა ქართულ პოლიტიკაში პოლიტიკურ ბომონდად. ვთვლი, რომ ისინი ძალიან ნიჭიერები, ძალიან გონივრები არიან და მათთვის მინიჭებული ტრიბუნა კარგად არის მიჩემული და მინიჭებული ტრიბუნა, ასე ვიტყოდი, კარგად არის გამოყენებული. მაგრამ გასასვლელი გზა სხვებისთვის ნაკლებად არის. იქნებ სხვა ადამიანებისთვისაც მიგვეცა ასეთი შანსი, რომ სისტემატიურად თუ არა გარკვეული პერიოდულობით და არა დიდი დაშორებით პერიოდულობისა საზოგადოებრივი სახეები გამოვიდნენ არენაზე, მათაც თავიანთი შეხედულებები გააცნონ ამ მრჩეველს მოქალაქეებს და ეს ბომონდი გაძლიერდეს. ერთი და იგივე სახეები კარგად ჩამოყალიბდნენ და კარგად მოერგნენ ამ ტელესივრცეს, ინტერნეტსივრცეს, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და ეს პროცესი მიდის. მაგრამ ნაკლებად ხედავთ ახალ სახეებს. ანუ მე ვთვლი, რომ ეს კარები, პოლიტიკური კარები ღია არ არის და ის ოცნება, რაც ჩემი თაობის ადამიანებისთვის იყო იმ ნაწილისათვის, რომელიც რუსთაველზე წრფელად გამოდიოდა და დამოუკიდებლობა და თავისუფლება უმნიშვნელოვანესი იყო, იყო მნიშვნელოვანი მერიტოკრატიული მართველობა. რადგან სოვიეტიზმი მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ სოვიეტიკურ სისტემაში არსებული ადამიანების შვილებისა და საახლობლოსთვის იყო განსაზღვრული. დასავლური ღირებულება ზუსტად ეს არის, რომ ადამიანები თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით, თავისი პროგრესული აზროვნებით კონკრეტულ დროს გამოწვევებზე პასუხი უნდა მოხდნენ პოლიტიკურ სპექტში სამწუხაროდ. არ ვასახელებ კონკრეტულ პარტიას, კონკრეტულ პიროვნებებს, მაგრამ ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. მით უმეტეს უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, დიახ, ძვენთან მაჟორიტარული არჩევნები უკავშირდება ძალიან მდიდარ, შეძლებულ და ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ადამიანებს. მაგრამ თუ საინიციატივო ჯგუფების პოლიტიკურ კულტურას შემოვიდან, ეს პროცესი თანდათანობით თანამიმდევრულად დატოვებს ამ პოლიტიკურ სივრცეს. სამწუხაროდ ესეც არ დამკვიდრდა და არ იქნა პოლიტიკური სპექტრისაგან ხელშეწყობილი. გადალოცულებო, ასეთი ადამიანები როცა მოვლენ, ერთ ადამიანად ხო არ დარჩება, რომელიმე მიმართულება ბაში თავისი შეხედულებების და თავისი პოლიტიკური ორიენტაციის მიხედვით შემდეგ ფრაქციაში გაწევრიანდება, რომელიმე პარტიას დაუახლოვდება და უფრო გაძლიერდება პარტია, მაგრამ ხელშეწყობილი რადგანაც არ არის, რისკის ფაქტორი ძალიან დიდია. იმიტომ ეს უკავშირდება ფინანსებს და
ეს გავიფიქრე ახლა თანხა.
საკმაოდ თანხებს, საკმაოდ სოლიდურ თანხებს და ფინანსები იძლევა შესაძლებლობას მეტად შეხვდები ამომრჩევეს თუ ნაკლებად. მეტად გექნება ის სივრცე, რომელიც უნდა იყიდო რეკლამის სახით თუ ნაკლებად გეხება. აი ამიტომ ეს ძალიან ძნელია. სხვათაშორის ჩვენს ემიგრაციას ჰქონდა ასეთი აზრი, რომ ხომ არ დავასახელოთ ჩვენი ჯგუფებიდან საინიციატივოთი კანდიდატები. რომ ფინანსებზე ესენი კიდე ფიქრობდნენ, რომ რაღაცა გზას გამოვნახავთ, იმიტომ რომ ბოლო და ბოლოს ესენი ინახავენ თავის ოჯახებს და ქვეყანაში ეს თანხები შემოედინება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ საუბარი იყო ის იმაზე, რომ ვინც რომელიმე პარტიასთან იყო დაკავშირებული, ყოველ შემთხვევაში პიროვნულად არ ახმის მიჩემით, ხომ არ გავანაწყენებთ მათ, რომ აი ეს ახალი სახეები და ახალი კანდიდატები.
მე მგონია, რომ ხო შეიძლება იდეალისტურად
პოლიტიკურ ეს პოლიტიკურ კულტურას გაზრდის ჩვენში, ეს შესაძლებლობა უნდა იყოს. რაც შეეხება შიდაქართს, სადაც ორი საარჩევნო ოლქია ამჟამად და ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლიტიკური სპექტრი, ამაზე უნდა ფიქრობდეს. მე ამას ხმამაღლად და ღიად ვამბობ. ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი სახელმწიფოებრიობა ყველაფერთან ერთად გადის შიდაქართლზე, იმ ტერიტორიაზე, სადაც სეპარატიზმი აყვავა, საბჭოთა კავშირმა დაიწყო და ეს რუსეთმა შემდეგ გააგრძელა. ჯერ არ იყო მთლიანად დანგრეული საბჭოთა კავშირი, როცა დაიწყეს იმჟამად არსებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გამოყოფაზე საუბარი. ეს იყო წახალისებული საბჭოთა კავშირისაგან. შემდგომ შიდა პროცესების ნაკლებად სახელმწიფოებრივი მართვა კარგად გამოიყენა რუსეთმა და ისე წახალისებული ხალხარო სეპარატიზმი აყვავა ამ ტერიტორიაზე. სეპარატიზმიდან ჩვენ გავიარეთ გზა და მივედით რუსეთ საქართველოს ომამდე, რომელიც მშვენივრად გამოიყენა დამპყრობელმა ქვეყანა. აი შემდეგ გაძლიერდა მწოცავი ოკუპაცია და მოედინება ოკუპანტი ჩვენს მიწაზე და მას უაპელაციოდ ვიტყოდი და ზედმეტი ხმაურის გარეშე იპყრობ. ჩვენ მხოლოდ განცხადებებით შემოვიფარგლებით, სხვა გზა უნდა მოინახოს და შემოდის. და აი ამ ყველაფერს და ემატა ირედენტიზმის პრობლემა, რას ნიშნავს ეს თქვენი მსმენელისთვის, რომ იყოს გასაგები. რამოდენიმე ადგილას არის სოფლიოში ეს პრობლემა, მაგრამ ყველაზე რთულად ეს არის იტალიასა და საქართველოში. საქართველოში ამ პრობლემამ პიკს მიაღწია. ერთი და იგივე ეთნოსი ცხოვრობს საზღვრის აქეთ და საზღვრის იქით, რომლებსაც სურვილი აქვთ ან ერთიანი სახელმწიფო შექმნა ამ ორი სახელმწიფოს ტერიტორიის ჩამოჭრით, ან და გარკვეულ ტერიტორიაზე გარკვეულ სახელმწიფოს გარკვეული ტერიტორიით მიუერთნე. რა თქმა უნდა, რუსეთს ამ ტერიტორიას არავინ ჩამოაჭრის, იმიტომ რომ თავიდანვე, როცა შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, თავიდანვე ჩაიდო ეს ქართული პოლიტიკური კულტურისთვის, საქართველოსთვის, მაშინ არ იყო სახელმწიფო, მაგრამ ქვეყანა ისტორიულად ყოველთვის ვიყავით, რომ ოსები აქეთ მხარეს და ჩრდილოეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახეში ცხოვრობენ და დღეს სამწუხაროდ ეს საკითხით და მსოფლიოში ამდენი 200-ზე მეტი კონფლიქტია, 222 გადააჭარბა კონფლიქტების რიცხვმა სხვადასხვა ფორმატით, მაგრამ ყველაზე რთული მე ვიტყოდი, რომ არის ქართულ-ოსური კონფლიქტი. ვიცი, მეოს ღიმილი შეიძლება მოუვიდეს სახეზე. კონფლიქტების ისტორიაში, თანამედროვე ეპოქაში, ის ყველა კონფლიქტისათვის უმნიშვნელოვანეს და მძიმე კომპონენტს მოიცავს. მოიცავს ომს, მოიცავს სეპარატის, მოიცავს უკვე ირედენტის, რომელიც საფრთხეს უკვე ქვეყნის ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიის აი ამ ნაწილის იმ ადამიანებთან ერთად რომლებიც იქ ცხოვრობენ. მოიცვა სეპარატიზმა, მოიცვა შუღლმა, ძლივსაღდგენილი, ძლივსაღდგენილი.
რა შეიძლება, რით შეიძლება შეეხოს ამ ყველაფერს? ქალბატონ არინა, დრო გვაქვს ძალიან ესე ვთქვათ მოსაზღვრული. მენელიც გველოდება, რით შეიძლება ამ ყველაფერს შეეხოს საპარლამენტო არჩევნები? წინა საარჩევნო კამპანია. რა გაკლიათ თქვენ? დიახ.
ქვეყანა შაკლია, კანამარტო ჩვენ.
მესმის ხო, ანუ თქვენი ხედვით რა
აკლია? ისეთი კანდიდატი, რომლის წორებაც იქნება მაღალ პოლიტიკურ კულტურაზე და მკაცრად დარჩება დასავლურ ღირებულებებზე, სადაც ადამიანის უფლებები ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და ჩვენი თავისუფლებისათვის თავისი ხმით იბრძოლებს ტრიბუნასთან. ისეთ კანონმდებლობის მიღება შეუწყობს და ბოლოს და ბოლოს დეპუტატების ფუნქცია რა არის? საკანონმდებლო სისტემაში საქმიანობა და ისეთი გამოწვევების და იმ გამოწვევების პასუხი, რომელიც სახელმწიფოს წაადგება. კონკრეტულად შეიძლება ადამიანებს გვიჩის, შეიძლება ადამიანებს სურთულეში პრობლემები აქვს, მაგრამ ინდივიდებზე ზრუნვა კანონმდებლობით უნდა იყოს და არა მე მიკვის ახლა და არა რომელიმე ჯგუფების სახით გამოხატული ლობისტური ჯგუფებს არ გულისხმობ. ბუნებისმიერი პოლიტიკოსი ლობისტური ჯგუფებისაგან დავალებულია, იღებს ინფორმაციას, იღებს რჩევებს და მართავს, მაგრამ ეს ყველას უნდა ეხებოდეს და აი ზუსტად იმ ხერხემალზე, რომელზეც ჩვენი თავისუფლება უნდა შედგეს შიდა ქართლის სახით და ამ შემთხვევაში აფხაზეთი უნიშნულოვანესია და შიდა ქართლი, მაგრამ შიდა ქართლი ბევრად მწვავია და მძიმეა ურთიერთობა. ასეთი რანგის თუნდაც ზეპარტიული, თუნდაც პარტიული პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები.
გეგულებათ ასეთი დასახელება არ მინდა?
ძალიან ბევრი შეიძლება.
ბევრი?
მასახელებისგან
თავშევიკავ,
მაგრამ პოლიტიკურ სპექტრს რომ მოეძებნა ასეთები იქნებოდნენ სამწუხარეო, როცა პოლიტიკური სპექტრი თავშეკავებს და აი ამ დიდ პრეზენტაციებზე ეს სახელები კი არა კანდიდატებად ჯერ ვერ გაიშერეს. ეს არ არის კარგი და ალბათ თვითონაც შეეცდებიან ამ სიტუაციის გამოსწორებას, მაგრამ გულმოსაკლავია, როცა კონფლიქტის პირა სოფლის ადამიანები მოუსმენენ იმას, რომ მათთვის ჯერ კანდიდატი არ დასახელა. მისაღები მიუღებელი, გამსვლელი, სახელისუფლებო ოპოზიციური პარტიისა მთლიანობაში ეს თავს უნდა იყრიდეს იმაში, რომ კანდიდატები უნდა იყვნენ შესაბამისი. დღევანდელ კანდიდატებს მომავალში ვინც გახდება პარლამენტის წევრი, უმძიმესი ტვირთი ელოდებათ. ტვირთი იმისა, როგორ შემინარჩუნოთ ჩვენი თავისუფლება. ამ ტვირთის მზიდისთვის ისინი უნდა იყვნენ მზად. და მაინც რახან
დრო გიქნება? თუ შეუშვა რომ მძიმე იქნება და თუ არა მსუბუქი.
მაინც ვიცით შარამშმენელი შემოვა.
კი, კი, ბალოდინე ძალიან.
თავისუფლებას არ ეყო თავის თავში პოლიტიკური ძალა და ნება, რომ დაემკვიდრებინა წესი. თუნდაც გერმანული მოდელი ალბათ. ფათაშორის ეს მაშინ საზოგადოებამ კი არ გააკეთა, რომლის ერთი ნაწილი არასამთავრობო სექტორია, საჯარო სივრცემ გააკეთა. მათ კატეგორიულად უარი თქვეს შეშენებაზე, შვებულების ხარჯზე, საღამოს ხარჯზე, გართობის დაშენების ხარჯზე. უარი თქვეს საარჩევნო პროცესებში აქტიურ მონაწილეობაზე. საკუთარ თავს უნდა უმალავთ და ნუ მოვიშხავთ აი ამ კანონმდებლობას იმ კოსტუმად, რომელიც ხიბლს ვერ გუმატებს შეშვენებაზე, შვებულების ხარჯზე. ჩვენი საჯარო მოხელეები ყველა ხელისუფლების დროს მონაწილეობენ არჩევნებში. სხვადასხვა კანონების სხვადასხვა ფორმა
იყოს. სამუშაო საათებში მონაწილეობენ, არ კონტროლდება
სრულად. ამაშემატება სამუშაო საათებში მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, რომელსაც ჩვენ ვერ ვერევით. ეს ჩვენს ქვეყანას და იმ პროგრესულ გარემოს, რომელშიც ჩვენ უკვე სახელმწიფოთ ვარ შესული, ვერ წაადგება. რატოა გერმანული სახელმწიფო ძლიერი და რატო მიისწრაფიან ჩვენი ადამიანები იქ ჩასასვლა და მცირე იმ ქვეყნისათვის შეიძლება დაბალანას ღაურება, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ აქ ოჯახებს იმატენენ. რატო მოსწონთ იქ ჩასულ ახალგაზრდებს ის სახელმწიფო, იმიტომ რომ იქ კანონია და ყველას თავისი ადგილი აქვს კანონის საფუძველზე მიჩენილი და დარღვევის შემთხვევაში ის კანონის წინაშეა პასუხისმგებელი. ერთ-ერთი არის ის, რომ საჯარო დავასრულებ ძალიან ხო. საჯარო სივრცის წარმომადგენლები, საჯარო სივრცეში დასაქმებული ადამიანები არ განაგებენ არჩევნებს და ზუსტად ამიტომ ქრისტიანული დემოკრატია იგი ძლიერი და იმიტომ ხდება, რომ მის ხელში სახელმწიფო ყვავის და მეორე და უმთავრესი ბომონდი არსებობს, ჩვენი ინტერნეტით, ტელევიზიებით ხელშეწყობილი, ანგაჟირებული ეს ბომონდი რომ შეიქმნას და ჩვენ მხოლოდ დედაქალაქიდან არ ველაპარაკოთ მსოფლიოს და თვითონ საქართველო მარტო დედაქალაქით არ იყოს მაცხერალი და მზირალი ჭისვლისა და განვითარებისა, ამიტომ ყველაზე დიდი გამოსავალი 92 წლიდან, ამაზე ხშირად მისაუბრია, 90-იანი წლებიდანაც უნდა იყოს რეგიონალური პარტიული სიები. ბატონებო, თუ ასეთი ძლიერი პარტიები გაქვთ, მაშინ მხოლოდ თბილისის შეკრებილი პოლიტიკური სპექტრი კი არ უნდა იფანტებოდეს არჩევნებში სხვადასხვა ოლქებში ხმების მისაცემად, არამედ რეგიონებში უნდა იყვნენ ისეთი ლიდერები, რომლებიც აი ამ რეგიონალურ
წავე საკითხს მეადეკით უბრალოდ დიდი თემა. არა, გეთახმები, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, უბრალოდ
90-იან წლებში 92 წელს რეგიონალური ტელევიზია შემოვიდა, გავაჟღერე, როცა რეგიონალური მედია გამოვიდა.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ესენი ყველაფერი, აი ის პარტია გახდება ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესი და ის პოლიტიკური ფიგურები.
რომელიც ამას მოახერხებს.
მომიჩი რომ შედან ისინი კი არა, როცა აღარ არიან თვითონ მაგისება ხოლმე.
კეთილი, მსმენელი ძალიან არ ვიცი კიდევ არის თუ არა ხაზზე. ბოდიში და ჩვენი დროც არ არის განუსაზღვრელი, თორემ სიამოვნებით მოგისმენდით კიდევ მეთხანს. დილამშვიდობის დიდი ბოდიში, დიდი ბოდიში და გესმა.
მოგისმენდით დამესრულებინა ასე გისმენთ.
ძანეთ.
კი ბატონო, ახლა ესე იგი რამოდენიმე საკითხი და შევეხო. პირველი ესე იგი რაც ეხება ლათარის გათამაშებას და არჩევნებს მიყვანას. ნუ რა თქმა უტრირებულია გასაგებია, მაგრამ ხმის არ მიცემაც ესეც პოლიტიკური ნების გაყოფათვაა და დემოკრატიის დაფილია. ესეც
ფაქტიურად
რაც შეეხება ესე იგი იმას, რომ აი ეს არჩევნები არის უკვე გადაწყვეტილი დასავლეთის და აღმოსავლეთის და მე ასე
დასრულეთ და შემდეგ ქალბატონო
მე არ ვთვლი რომ ესე იგი საქართველოს ამარჩევანისთვის მზად არის, იმიტომ რომ ჩვენთან ჯერჯერობით ისე მაინც აღმოსავლური სისტემაა, ჩვენი სისტემური პრობლემა გვაქვს ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის რომ ცუდი კანდიდატები ავირჩიეთ ამ პერიოდში. ეს კანდიდატები შემდეგ ხდებიან ცუდები, იმიტომ რომ სისტემა არ ვარდა. პრაქტიკულად
ერთი მთავარი რატომ არ ვარდა რომ ბრძანოთ დროხო ესე
იყო. პოლარიზებულია ძალიან და ესე იგი პრაქტიკულად ჩვენ მუდმივად გვესმის შუა უნდა გაიკრიფოს ყველა -1 ეს ფორმულები და საბოლოო ჯამში მოდის რეჟიმი რომელიც თვლის. იქმნება რეჟიმი, რომელიც თვლიდა. ახლა ჩვენ გავიმარჯვეთ თქვენ წადით სახლში და
მასთან
ქვეყანას. ეს არის აღმოსავლური სისტემა ნამდვილი და ამის თვლილების არავითარი სიმპტომი არ აჩანს. მესამე ასევე, აი რეგიონები, ახლა რეგიონები რა თქმა უნდა გადაწყვეტი მაინც თბილისია, იმიტომ რომ ნახევარი საქართველოს სამწუხაროდ თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ მეორე მხრივ არის ერთი მომენტი, ესე იგი არის არაქართველი მოსახლეობა საქართველოში, აბადახეთ ესე იგი როგორი ელექტორატია. ეს არის დაშინებული ელექტორატი, რომელშიც მართველი პარტია კრებს ხმებს. ყოველთვის ესე იყო ნებისმიერი მართველი პარტიის დროს. და ესეც არის სიგნალი პრინციპში, აბა რანაირი ოკუპაციო უნდა გააკეთო, ახლა გარედან ხო კაც ხედავ, ჩვენთან ფიქრობთ რომ ის პოლიტიკური ხმები თუ გამოჩნდა და პარლამენტში შემოვიდა, არა, პრაქტიკულად ეს გამოიწვევს სეპარატიზმს. სეპარატიზმს კი არა, და ესეი შეიძლება წავიდეს. პირიქით შეიძლება სხვა მოვიდეს. თუკი ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა გვექნება და თუკი იქნება ყველაფერი ჩართული და ყველა ინტეგრირებული. ახლა რამდენი არაქართველი პოლიტიკოსი იცით? 30-ელია საქართველოს დამოუკიდებლად არსებობს. საბჭოთა კავშირის 70-ელი არსებობდა. რამდენი არაქართველი არის ჩართული, თქვათ, ებაში საქართველოს ან კულტურაში, ან ბიზნესში, ან ეკონომიკაში, ან რა ვიცი, მეცნიერებაში, რამდენი იცით? აი ამ 30-ელში რამდენი გამოჩნდა რა და ესეც ხო სიგნალია, ვთქვათ, იგივე აფხაზისთვის და ოსისთვის. როგორ გადაწყვიტა ეს პრობლემა ესტონეთმა? ესტონეთს რა ნაკლები ჰქონდა? 900,000 ესტონელი და 600,000 რუსი ცხოვრობდა იმაში ესტონეთში და აირიდეს ეს ყველა პრობლემა. ნუ დავაბრალოთ ყველაფერი ამ რუსეთს, მაგრამ ჩვენც ხო ბევრი კრეტინობა გვაქვს გაკეთებული ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენი პრობლემები გამოვასწოროთ და ჩვენ ჩვენსაც მიხვდით. აი სამი ჩემი აზრი დიდი და ეს არის ზუსტად დეოკუპაციისკენ უფრო სერიოზული ნაბიჯი, ვიდრე არმია და ვიდრე დასავლეთის დახმარება და ისი თუ არ მოიხარჯა ეს ყველაფერი, მაგრამ
დაპირია. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
ძალიან საინტერესო იყო მიდგომა, რა თქმა უნდა, და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ შიდა სისტემური ცვლილება უნდა იყოს, საარჩევნო სისტემა, პოლიტიკური სისტემის ცვლილება უნდა იყოს და შიდა ძალები უნდა იყოს, იგივე გერმანია, რომელსაც შესთავაზა თავის დროზე საბჭოთა კავშირმა, რომ თუ შეიცვლიდა, თუ ნეიტრალიტეტის გზით ივლიდა და ნატოზე უარსიტყვიდა, იტყო და მაშინ აღმოსავლეთ გერმანიას დაუბრუნდა, მათ ამ ცდუნებას გაუძლეს, მათ აღორძინეს ის საზღვრისპირა ტერიტორია, ჩვენ რომ ახლა კონფლიქტის პირა ტერიტორია გაგდა, მცოცავი ოკუპაციის მიმდებარე ტერიტორია, აღორძინეს და ამ გზით დაიწყეს სვლა. ჩვენ არ ვართ ხელგაჭრილიერი, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომა აუცილებლად გვჭირდება. ამასთანავე შიდა სახელმწიფოებრივი განვითარება გვჭირდება და აი ამ შიდა სახელმწიფოებრივ განვითარებას ერთი პიროვნების გარშემო შემოკრებილი პარტიები კი არ უნდა იყოს, სამ მხაროდ არ შეხდება. ფიგურები მიდიან და ეს პარტია მართველი ძალის, არათუ მართველი ძალის სახით, შემდეგ პრაქტიკულად.
ამიტომაც
ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელიც სტრუქტურულად არის და მისი ლიდერი არის პოლიტიკურ არენაზე. ხო და რეალობას ქმნიან ისინი და ითვლება ის მთავარ ოპოზიციურ ძალად. ნახოთ ახლა როგორი განაჭილება იქნება, ვინ რამდენ ხმას მიიღებს და როგორ წარმოჩინდება. თუმცა სხვებსაც აქვთ ამისი პოლიტიკური პრეტენზია და ეს აბსოლუტურად უნდა გავიკოთ. თუ ისინი
ხო და ამის გზად ხედავთ თუ არა? ხო, 3 წუთი გრჩება სულ, მეტი კი არა. ამის გზად ხედავთ თუ არა იმას, თუ კი არ ხდება რახან აქამდე მივედი, თუ კი არ ხდება დეცენტრალიზაცია პარტიებიდან, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში დეცენტრალიზაციას და ამ ასე ვთქვათ თვითმმართველობის განვითარებას ახლა არ ვილაპარაკებ, სხვა გადაცემებში კიდევ და ადრეც გვილაპარაკია. თუ კი ხო, სწორედ ამის საპირწონე გზად ხედავთ თუ არა აი ასეთი შანსის გამოყენებას, როცა შესაძლებელია, კანონმდებლობით არის შესაძლებელი, კი ბატონო, არ გვაქვს კარგი პრაქტიკა და ჯანსაღი პრაქტიკა ამისი დამოუკიდებელი კანდიდატების წარმოდგენის, როცა არის ღირსეული, შემძლე, კომპეტენტური, იდეის მატარებელი ადამიანი, არ არის არც ერთი პარტიის წევრი. ბრძანებთ ვიციო ასეთებიო და
ასეთები არის, მე კი არ ვიცი, ყველა მიცის ასეთები და აი ამისათვის
ზუსტად ბევრი არ ვიცი, ბევრიო თქვით და ეს გამიკვირდა. ხო
არის ძალიან მიჩქერი ახალგაზრდებს, კოლეგებს, სისტემატიური ურთიერთობა მაქვს ადამიანებთან და არა არჩევნების წინ და და უჩქერი, მაგრამ აი ზუსტად ეს არის, რომ სისტემა გაჯანსაღდეს, ჩვენთან პოლიტიკური სპექტრი მხოლოდ და მხოლოდ და საზოგადოებაც უკვე აქცენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტში სულისაკენ. ჩვენ რომ რეალური თვითმმართველობა შექმნათ, სადაც მაჟორიტარული სისტემა იქნება მისი ხერხემალი, დიახაც ეს ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას. დიახაც ადგილობრივი პრობლემების გაჯანსაღებასა და მოგვარებაში ასეთი ადამიანების ჩართულობა შემდეგ გამოიწვევს გამოკვეთილ ლიდერებს, რომლებიც გაემართებიან პარლამენტისაკენ. აი ეს არის რეგიონალური სისტემა და ამ გზით უნდა იარეს საქართველო, რადგან ჩვენ ისტორიულად მხარეებად მაინც ვართ ჩამოყალიბებული და მხარეებს თავისი კულტურა აქვს. ყველა ამბობს, რომ კიო, თბილისში გარბის ყველა და თავმოყრილია ყველაფერი თბილისში. აი ეს პროცესი რომ შეჩერდეს და სახელმწიფოებრივად უფრო ძლიერ ისტორიული მხარეების არსებობა უნდა ვაქციოთ პოლიტიკურ სისტემას. ეს შედეგს მოიტანს, რასაც დაემატება რეგიონალური საპარლამენტო სიები და რასაც დაემატება საჯარო სივრცეში დასაქმებული მოხელეების ვადის განსაზღვრა გასაგებია, მაგრამ მოხელეების კომპეტენცია, მაღალი პროფესიონალიზმი და სახელმწიფოსაგან უარის თქმა იმაზე, რომ მართველმა ძალამ ის გამოიყენოს საარჩევნოდ, არჩევნების ხარჯზე, არც შეშვენების საათის ხარჯზე და არც 8 საათიანი სამუშაო დროის გასვლის შემდეგ. ეს შედეგს მოიტანს. პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური ჯალა, რომელიც ამას გაიტანს და უარს ითხვის, ის გახდება სახელმწიფოში ისტორიული სახე და ის საოცრად მაღალ პოლიტიკურ კულტურას დაამკვიდრებს. ჯერჯერობით ასეთი რამ არ მომხდარა და ეს არ არის კარგი. უნდა იარონ არაპოპულარული, მაგრამ პროგრესული გზით. ჯერ კიდევ არის დრო და თუ გამოჩნდება ასეთი სახეები, ნამდვილად მხარდაჭერილია იქნას და განსაკუთრებით ის პოლიტიკური სპექტრი მიიპყრობს ყურადღებას, სადაც ქალები ახალი პოლიტიკური სახეების სახით გამოჩნდებიან და ეს იქნება მნიშვნელოვანი. არც ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. ვინც რეგიონალიზმზე აიღებს ის ბევრს მოიგებს დროთა განმავლობაში ის ჩამოყალიბდება.
უცებ ვერა, მაგრამ აუცილებლად მოიგებს. კი ბატონო, ქვეყანა მოიგებს, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს მოიგება. ეს არის და მინდა უსურვო ჩვენ საზოგადოებას ისეთი არჩევანის გაკეთება, არ ვიცი კიდე მომეცემა თუ არა შესაძლებლობა.
ნახევარი წუთი დაგეკეთა.
არა, საერთოდ.
კი, როგორ არა.
სადაც ღირებულებად თავისუფლება და ჩვენი ქვეყნის არაუბრალოდ გადარჩენა ერთიანობის დაწყება იქნება. 30 წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ვიღაც უნდა
და ერთი სიტყვით შეგიძლიათ რაიმე უსურვოთ პოლიტიკოსებს?
წამებში ვეტყვი პოლიტიკოსებს, იყავით პოლიტიკური და იყავით ამომრჩეველზე ორიენტირებული, უპასუხეთ გამოწვევებს.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო არინა.
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამდენი ჟარი შემოვიდა.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მსმენელს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. არინა თამაქარაშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დღეს ის გახლავთ სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ქალბატონი ნაზი გვწერს ქააკაშვილის ლანძღვას თავი დაანებეთო, ძალიან უხერხულია. არავის ამ გაღატაკებულ და პობა შეპარულ სახელმწიფოში ასეც უდად იხსენიებდა კაცს, რომელსაც ამდენი შრომა ჯაფა და ოფლი აქვს ჩაღრული, ჭაობში მყოფი სახელმწიფო ფეხზე. იცით, ხო, ვეღარ ვასწრებ წაკითხვას ბოლომდე, გასაგებია. დიდი მადლობა, რომ მოგწერეთ, რომ გვიყურებთ, მაგრამ ვერ ვიხსენებ წამს ამ ეთერში, როცა ვინმე გაელანძღოს მე და ჩემს სტუმარს. მაინც მგონია, რომ კარგად არ გვისმენდით. და თუ უფრო ყურადღებით მოგვისმენთ, გონებ უფრო მეც საინტერესოს იპოვნით თქვენთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მადლიერი ვარ, რომ მოგწერეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და პოზიცია. მომავალშიც გააკეთეთ ეს და აუცილებლად ამას დავუთმობ დროს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, რაღაცნაირად ჩუაში გავწყვიტეთ თითქოს საუბარი, ისე დასრულდა, ბევრი საკითხი წამოვჭერით და გონი საფიქრალად მაინც ღირს და ცოტა რაღაც ეტაპზე შეიძლება რეალობასთან შეუსაბამოდაც აღიქვით, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, სხვაგვარად არ იცვლება ქვეყანა, სხვაგვარად არ ვითარდება ის პოლიტიკურად. ჯერჯერობით მაინც ხედავთ იმ რეალობას, რაც გვაქვს წინასაარჩევნო პერიოდში. მილიონები არის დახარჯული, უკვე შეწირული ყოველ შემთხვევაში და დახარჯულიც დიდი ალბათობით. ჩემო კოლეგამ შეაჯამა გუშინ აუდიტის ინფორმაციაზე დაყნობით და საინტერესო გრაფიკა არის, შეგიძლიათ ნახოთ უკვე რა ვითარება არის საქართველოში ამ ღატაკ ქვეყანაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დილის საუბრები დასრულდა, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.
Close their arms while I Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust, hey.